ar ziņām studijā Agita Lapsa. No nākamā gada 1. Janvāra televīzijas kanālā LTV 7 vairs netiks pārraidīts mazākumtautības saturs. Šodien diskusijā par sabiedrisko mediju nākotni atklāja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, vienlaiks norādot, ka mazākumtautības saturam ir vieta sabiedriskajos medijos. Viņš skaidroja, ka mazākumtautības saturs tiks pārnests uz internetu, kur tiks veidot mazākumtautību platforma uz lsm.lv bāzes. Padomes priekšsēdētājs sacīja, ka lēmumu ietekmēja televīzijas skatīšanās paradumu. Maiņa. Latvijā radītā lietotne apturi Covid atbilst vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām un tā neizmanto globālās pozicionēšanas sistēmas sniegtos datus, lai izsekotu tās lietotājus. Šodien notikušajā lietotnes prezentācijā sacīja Latvijas mobilā telefona prezidents Juris Binde. Viņš uzsvēra, ka lietotnes uzkrātie dati no ierīces tiek dzēsti 14 dienu laikā. Šis termiņš atbilst zinātnieku pieņemtajam Covid-19 inkubācijas periodam. Visi lietotnes iegūtie dati ir šifrēti, tostarp tās lietotājiem piešķirtie kodi ir anonīmi, proti nav iespējams sasaistīt kodu ar cilvēku. Statistiskie modeļi liecina, ka ja 15 līdz 20% iedzīvotāji izmanto šo lietotni, tā spēj sniegt būtisku labumu. Latvija šodien pirmā pasaulē palēž Google un Apple kopīgo lietotni COVID-19 apturēšanai. Speciālisti līdz šim strādājuši ar vairāk nekā 3500 cilvēkiem, kur bijuši kontaktā ar jaunā koronavīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 slimniekiem, informēja slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Elīna Dimiņa. Viņa sacīja, ka cilvēku pārsvarā inficējas savā dzīvesvietā vai uzturēšanās vietā. Dimiņa atgādināja, ka vīruss ir bīstams un cilvēks ir infekcijas avots. Viens saslimušais vidē var inficēt 2 līdz 3 cilvēkus, bet jāatrodas lielā pūlī, sabiedriskajā transportā vai publiskā vietā, tad daudz lielāku skaitu. Turklāt inficēt var arī pirms pašam saslimušajam parādās simptomu un cilvēks var inficēt nemaz nenojaušot par to. Lietuvā aizvadītajā dienaktē inficēšanās ar jauno koronavīrusu apstiprināts 6 cilvēkiem, līdz ar to kaimiņu valstī inficēšanās konstatēt 1662 cilvēkiem. Ar vīrusu izraisīto slimību Lietuvā miruši 68. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.